Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է բարի օր, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Դատարանը քննում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու բողոքը։ Իրավապահները պարզում են, արդյոք նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանին պատկանող տարածքում հայտնաբերված մեծաքանակ ռազմամթերքը գործադրվել է 2008-ի մարտի 1-ի 2-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ։ Հայտնի է Երևանի քաղաքապետի 5-րդ թեկնածուի անունը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն առաջադրվել է գալակուսակցության կողմից։ Միջազգային թեմաներ Վաշինգտոնը պնդում է, որ Սկրիպալների թունավորման ետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Ամերիկյան նոր պատժամիջոցների ֆոնին ռուսական ռուբլին գահավիժում է։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, մինչ այդ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Վերաքնիչ դատարանն այս պահին շարունակում է քննել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը երկամսյա կալանքը վերացնելու խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Մեղադրող կողմը դեմ է միջնորդությանը, պնդելով, թե ազատության մեջ նախկին նախագահը կարող է ազդել քննության մյուս մասնակիցների վրա։ Մանրամասները քիչ անց։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վերադարձել է Հայաստան արտերկրում անցկացրած կարճատև արձակուրդից հետո, ժողովուրդ թերթին ասել է պաշտոնաթող նախագահի գրասենյակի ղեկավար Նաիրի Պետրոսյանը։ Վերջինիս խոսքով Սերժ Սարգսյանն այժմ գտնվում է Ստեփանակերտում, հայրական տանը։ Ռուսական ռուբլին և ֆոնդային շուկան շարունակում են արժեզրկվել Ռուսաստանի դեմ սահմանված ամերիկյան վերջին պատժամիջոցների ֆոնին։ Նախորդին Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, թե նոր սահմանափակումները մտցնում Կրեմլինի նկատմամբ նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելու համար։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնն ու Եվրամիությունն այս միջադեպի պատճառով տասնյակ ռուս դիվանագետների էին արտաքսել։ Կրեմլն այսօր բացարձական ընդունել է որակել նոր պատժամիջոցները, որոնց առաջին փուլը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 22-ից, մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, թե հեռախոսազրույց է ունեցել ռուս գործընկերոջ հետ մայիսից ռուսական բանտում հացադուլ անցկացնող Օլեգ Սենցովի շուրջ։ Վերջինս քննարկել է ռուսաստանի քաղաքացի Ալեքսեյ Սեդիկովի հետ Սենցովին փոխանակելու առաջարկը։ Ռուսական կողմը, սակայն, մերժել է, պնդելով, թե ղրիմում ծնված Սենցովը ռուսաստանի քաղաքացի է եւ ստորենքի չի կարող փոխանակվել ռուսաստանի այլ քաղաքացու հետ։ Ղրիմում ծնված ազգությամբ ուկրաինացի Սենցովը ձերբակալվել է 2014-ին Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցումը հրապարակային դատապարտելուց հետո։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, թե նա իբր ոստիկանական բաժանմունքը հրդեհել եւ ահաբեկչություններ ծրագրել, ինչը հիմնավոր ապացույցներ, սակայն, չեն հրապարակվել։ Բելարուսում եւս երկու լրագրող է ձերբակալվել պետական բելտա լրատվական գործակալությունից ապօրինի ճանապարհով տեղեկություններ ստանալու կասկածանքով։ Նույն մեղադրանքներով իրավապահները 3 ձերբակալել էին գերմանական Deutsche Welle-ի թղթակցին, տնտեսական պարբերականներից մեկի խմբագրին, մի շարք թղթակիցների տներում էլ խոզարկություններ անցկացրել։ Իրավապաշտպանները պնդում են, թե այս գործը անկախ մամուլի դեմ հերթական ճնշումն է բռնապետական կառավարման փայտնի նախագահ Լուկաշենկոյի կողմից։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք վերաքնիչ քրեական դատարան, որտեղ մեկնարկել է եւ շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ պաշտպանների բողոքի քննությունը։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող պաշտոնաթող նախագահի պաշտպանական խումբը ավելի վաղ բողոքարկել էր Քոչարյանին երկու ամսով կալանավորելու որոշումը, երկրորդ նախագահին կալանքից ազատելու պահանջը ներկայացրել նաև ազգային ժողովի ավելի քան 4 տասնյակ պատգամավորներ, հիմնականում հանրապետական և դաշնակցություն կուսակցություններից։ Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, մերժել է նրանց, պնդելով, որ Քոչարյանը, լինելով ազատության մեջ, կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը։ Սիսա Գաբրելյանն է հաղորդում դատարանից։
Լուսինե, այս պահին դեռ վերաքննիչ դատարանում շարունակում են նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ողոքարկելու վերաբերյալ հաստատաբանությունը ներկայացած միջնորդության քննությունը։ Չեմ կարող ասել ծրագրությունը զրոյական է, բայց բավական սահմանափակ է, միայն գիտենք, որ շարունակում է, այդ մասին մեզ դատական կարգադրիչներն են տեղեկացնում, գիտենք նաև, որ ներկա է Ռոբերտ Քոչարյանը, նրան միջից դեր ժամ առաջ մեքենայով բերել են վերաքննիչ դատարան, երեք փաստաբաններն են դատական նիստերի դահլիճում, իհենց նիստերի այս նիստերն ընդանում են դերընպակ և նաև լրատամիջոցները մեկու բարան խեսանեկարանման սարկերի իրավունք չունեն մուտքործել, այդ պատճառով այլ երեկություններ չեմ կարող հաղորդել, փաստաբանները մուտքործելուց առաջ նույնպես հարցերի չպատասխանեցին, ասացին, որ համապես սպասում են դատական նիստին և ավարտից հետո կզրուցեն. Կարելի է ենթադրել, որ իսկապես մի քանի ժամ դեռ շարունակվի դատական նիստը, ամեն դեպս դեռ դատավորները խորհրդակցական սենյակ չեն հեռացել. Հիշում ենք նաև, որ առաջին աճանում կալանքի վերաբերյալ որոշումը տևեց մոտ 5 ժամից ավելի և ըստ էության ապեն 4 ժամ շարունակվում է. Երկու միջնորդություն է ընդնվում, փաստաբանները նախ փոխարկում են առաջին աճանի այդ կալանավորման որոշումը և նաև փաստաբանների Հայկ Ալումյանը ներկայացնում է կալանքը դրավով փոխարինելու միջնորդություն, ինչպես տեք փաստաբանները ավելի վաղ հայտարել են, որ Քոչարյանի կալանավորումը ապօրինի է, նրանք նաև նման ընդդում են անում կոնկրետ առաջադրված մեղադրանքի վերաբերյալ, մեղադրանքի մասով նաև առիթ ունեցել արտահայտել Ռոբերտ Քոչարյանը, ինչնուկ իր հայտի հարցազրույցը. Ամեն դեպքում երկու տասնյակից ավելի դրամատոմիջոցներ շարունակում են գտնվում պես հերթապահել վերաքննիչ դատարանի Բաքու, այս պահին նորից դերևս այսքան էին, որ կարող են փոխանցել։
Շնորհակալություն Սիսակ, հարգելի ուղդիրներ, Սիսակ Գաբրելյաններ հաղորդում վերաքննիչ դատարանից, Ռոբերտ Քոչարյան, որտեղ քննվում է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքը նրա կալանքի որոշման հետ կապված, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մյուս գլխավոր թեման Հայաստանի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանին պատկանող ձեռնարկություններում զինամթերքի հայտնաբերումն է, որն իրավապահները կապում են մարտի 1-ի հետ։ Ձերբակալվել է Հովիկ Աբրամյանի եղբայրը, Հովիկ Աբրամյանի մասին սակայն ոչինչ չի հաղորդվում։ Ինքը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան եւս լուր է։ Վերջին անգամ նա հրապարակային հայտարարությամբ հանդես եկել հանրապետականի շարքերը լքելիս, պատասխանելով Սերժ Սարգսյանի մայր գետի եւ չորացող արվակների մասին հայտնի այլաբանական հայտարարություններին։ Միգուցե մինչ այդ պոկված դեռ սեփական հողի հոտը կրող արվակները մինչև ոչնչանալը հասցնեն գոնե 1-2 բնակավայրի կյանք պարգևել, գրել էր Աբրահամյանը, ով սակայն այդ հայտարարության հաջորդած շուրջ 1.5 տարվա ընթացքում, այդպես էլ չասած, արդյոք պոկված արվակը հասցրեց կյանք պարգևել գոնե 1-2 բնակավայրի։ Առայժմ իրավապահները ստուգում են միայն, թե արդյոք Աբրահամյանին պատկանող տարածքներում հայտնաբերված մեծ քանակ զենքը կապունի մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի հետ, Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Իրավապահները ստուգում են, արդյոք նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող տարածքում ԱԱԾ-ի կողմից հայտնաբերված ապօրինի զենքն ու ռազմամթերքը գործադրվել են 2008-ի մարտի 1-ի 2-ի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ։ ԱԱԾ-ն հաղորդում է, որ ստուգվում են հայտնաբերված զենքերի աղբյուրները։ Մարտի 1-ի գործի շրջանակներում ապօրինի կերպով հրազեն և ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու կասկածանքով ձերբակալվել են Ամբիկ Գևորքյան ու նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը Հենրիկ Աբրահամյանը։ Այսօր կառավարության իստից հետո ԱԱԾ-ի տնօրեն Արթուր Վանեցյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց. Նախնական օպերատիվ տվյալներով կա նման վարկած, որ այդ զենքերով կրակել են ցուցարարների ուղղությամբ։
Դա մեր օպերատիվ աշխատանքի արդյունքում ստացվել են տվյալներ, որ թաքցված են զենքեր, որոնք հնարավոր է առնչություն ունեն մարտի 1-ի կիրառված զենքերի հետ, բայց դա դեռ վարկած է, որը պետք է ստուգվի։
Այդ զենքերից կրակել են օրինակ ցուցարարների ուղղությամբ։
Դրա արդյունքները պարզ կլինի համապատասխան փորձաքննություններից հետո։ Նախնական օպերատիվ տվյալներով նման վարկած կա։
ԱԱԾ-ն երեք հաղորդեց, որ Հովիկ Աբրահամյանին փաստացի պատկանող Ամբիկ Գևորքյանի անվամբ ձևակերպված Արարատի մարզի Մղչյանի նախկին մեխանիկա վերանորոգման գործարանում խուզարկություն է իրականացվել և հայտնաբերվել մեծ քանակությամբ ապօրինի պահվող զենք և ռազմամթերք, մասնավորապես 3 ձեռքի գնդացիր, 7 AK-74 տեսակի ինքնաձիգ, 2 ՍՎԴ տեսակի դիպուկահար հրացան, 3 տարբեր տեսակի հրացաններ, 2 ատրճանակ և ռազմամթերք հանդիսացող տարբեր տրամաչափի մեծ քանակությամբ փամփուշտներ։ Ազատության հարցին արդյոք սա նշանակում է, որ Հովիկ Աբրահամյանը առնչություն ունի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ, Վանեցյանը պատասխանեց.
Մենք հայտնաբերել ենք զենքեր, որոնք մեր նախնական օպերատիվ տվյալների համաձայն հնարավոր է օգտագործվել են մարտի 1-ի, 2-ի դեպքերին։ Օգտագործվել են այն անձանց կողմից, որոնք որ ներառված չեն եղել իրավապահ համակարգում սենց ձևակերպենք։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը չմանրամասնեց, արդյոք հարցաքնվել է նախկին վարչապետ Աբրահամյանը, ասաց՝ նախաքննական գաղտնիք է։
Տեղեկատվություն կա, դուք էլ տեղյակ եք, որ բազմիցս խոսվել է, որ մարտի 1-ին բացի կանոնավոր բանակից, բացի ներքին զորքերից եղել են նաև զինված խմբեր։ Այ հիմա նախաքնությամբ ստուգվում է այդ վարկածը։
Դուք կասկածում եք, որ Հովիկ Աբրահամյանի կողմնակիցները նույնպես եղել են եւ այդպես օրինակ կրակել են ցուցարարների ուղղությամբ։
Դա վարկածը, որը ստուգվում է նախաքնության ընթացքում։
Թեմաների մասին հայտնի է Երևանի քաղաքապետի 5-րդ թեկնածուի անունը ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը առաջադրվել է գալա կուսակցության կողմից, այսպիսով մայրաքաղաքի գործադիր իշխանության ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարողներից, մինչ այս պահ հայտնի 5 թեկնածուներից 3-ը կին են։ Թարխանյանը հիշեցնեն կնդիմադիր ակտիվիստ Անդրեաս Ղուկասյանի կինը, ով ի դեպ վերջերս ազատ արձակվելով բանտից հայտարարել է կուսակցություն ստեղծելու մասին։ Մարինե Խաչատրյանն է փորձել պարզել, թե ինչու Թարխանյանը չի առաջադրվել հենց ամուսնու գլխավորած քաղաքական ուժի կողմից։
Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրություններին գալա կուսակցության ցուցակը կգլխավորի ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը։ Այս մասին Ազատությանը փոխանցեց Թարխանյանը, ով սակայն հրաժարվեց մոտ օրերս հարցազրույց տալ, պատճառաբանելով, թե դեռևս պատրաստ չէ։ Գալա կուսակցության վարչության անդամ Արմենուհի Վարդանյան Ազատության հետ զրույցում ասաց. «Օրերս հիմնադրված Երևանի հանրություն նախաձեռնությունը դիմել է գալա կուսակցությանը, ցանկություն ունենալու մասնակցել ավագանու ընտրություններին և առաջադրելու Անահիտ Թարխանյանի թեկնածությունը։
Իրենք սիմեցին մեզ, որ անհրաժեշտ է, ինչպես գիտեք, կուսակցություն, այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը չի կարողանում մասնակցել ընտրություններին առանց կուսակցության աջակցության, և կալան դեմ չի եղել ներկայացնել մասնակցության հայտ։ Նման խնդրի առաջ մենք եւս ժամանակին կանգնել ենք։ Ես հիշեցնեմ, որ երբ Կալան էր ցանկանում մասնակցել Գյումրի ավականու ընտրություններին, նախկին իշխանությունների օրոք ընտրական օրենսգրքի փոփոխությամբ կար սահմանափակում, որ քաղաքացիական հանրությունը չի կարողանա առանց կուսակցության մասնակցություն ունենալ, և Կալան այդպիսով ստեղծեց կուսակցություն։ Եվ այսօր մենք դեմ չեղանք դառնալ այն հարթակը, որը հնարավորություն կտա քաղաքացիական հանրությանը մասնակցություն ունենալ ընտրություններին։
Երևանի ավագանու ընտրությունների օրը թեև դեռ հստակեցված չէ, սակայն այս պահին ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից եւս 4-ն արդեն բացահայտել է քաղաքապետի իրենց թեկնածուին։ Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրություններում բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն է, կուսակցությունը որոշել է նաեւ սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցել միայնակ։ Քաղաքացիական պայմանագրի քաղաքապետ թեկնածուն դերասան Հայկ Մարությանն է, Երկիր Ծիրանին այդ պաշտոնում կառաջնորդի կուսակցության նախագահ Զարուհի Փոստանջանին, ՀՀՇ-ի ցուցակի առաջին հորիզոնականում տեղ կզբաղեցնի Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Արարատ Զուրաբյանը։ Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները թեև առաջիկա ընտրություններում նախընտրելի տարբերակ են համարում ելքի ձևաչափով հանդես գալը, այնուամենայնիվ քննարկում են արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանի թեկնածությունը, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը նախընտրի մասնակցել առանձին ցուցակով։ ՀՅԴ-ն դեռ անուններ չի հրապարակում, բայց ընտրություններին մասնակցելու տրամադրվածություն ունի։ Նախկին իշխող կուսակցությունը հանրապետականը մինչ այս պահը չի հստակեցնում, կմասնակցեն ընտրություններին թե ոչ, իսկ Հայազգային կոնգրեսը Երևանի ավագանու ընտրություններին մասնակցելու հարցը կքննարկի առաջիկա շաբաթ օրը։ Այս մասին Ազատությանն ասաց հակվարչության գործադիր քարտուղար Սամվել Աբրահամյանը։ Երևանն արդեն 1 ամիս է ունի քաղաքապետ։ Մայրաքաղաքը 7 տարի կառավարած հանրապետական Տարոն Մարգարյանը հուլիսի 9-ին հայտարարեց իր հրաժարականի մասին։ Ըստ տարածքային կառավարման նախարարի, առաջիկա շաբաթներին կառավարությունը Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրությունների օր կնշանակի, ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 2-րդ կեսին։
Փաշինյանի կաբինետն ամփոփում է նոր կառավարության տնտեսական քաղաքականության առաջին արդյունքները, դրանք ինչպես պնդում են գործադիրի անդամները, բավական դրական են, արձանագրվել է տնտեսական աճ, բարելավել է ներդրումային մթնոլորտը։ Միջդեռ նախորդ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը ապրիլին անդրադառնալով Փաշինյանի առաջնորդած բողոքի ակցիաներին հայտարարել էր, թե դրանք շարունակվելու դեպքում երկիրը տնտեսական խնդիրներ է ունենալու, ներդրողները հետ են վերադառնալու Թվերը, սակայն այսօր հակառակն են փաստում։ նպաստում։ Սարգիս Արությունյանն է ամփոփում։
Հեղափոխությունը Հայաստանում ոչ միայն տնտեսական անկման չի բերել, այլև հանգեցրել է տնտեսական ակտիվության։ Այսօր կառավարության նիստում անդրադառնալով առաջին կիսամյակի տնտեսական ակտիվության բարձր ցուցանիշին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ընդունված է կարծել, որ քաղաքական այսպիսի փոփոխություններից հետո սովորաբար տնտեսությունները, տնտեսական ակտիվությունը կտրուկ անկում է ապրում, բայց կարծում եմ մեր հեղափոխությունը այս դեպքում էլ շատ կարևոր առանձնահատկություն գրանցեց և պաշտոնական վիճակագրության համաձայն մենք հունիս ամսվա ընթացքում ունեցել ենք 9.6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ և կիսամյակային տվյալով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 8.9%, այսինքն հեղափոխությունը, քաղաքական այս փոփոխությունները ոչ միայն չեն անկման չեն բերել տնտեսական, այլև չնայած սովորաբար այդպես է լինում է եւ դա նորմալ է համարում, այլ ընդհակառակը բերել են որոշակի տնտեսական ակտիվություն, իհարկե կապված է դա որոշ նաեւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։
Ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանում առաջին կիսամյակի տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 8.9%, առանձնանում են արտաքին առևտրի տվյալները, նախորդ տարվա առաջին կիսամյակի ամեմատ երկրից արտահանումը աճել է 20%, ներմուծումը 33.9%-ով։
Եվ մեր ամենակարևոր դիրքորոշումը տնտեսությանը, տնտեսության բնականոն զարգացմանը, օրինական զարգացմանը չխանգարելն է և ընդհակառակը օգնելն է, նախ չխանգարելը և երկրորդը օգնելը։
Վարչապետի հայտարարությունից հետո ելույթ ունեցավ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Արծվիկ Մինասյանը, ով նկատեց, թե ցանկացած գործարարի համար կարևոր է նման ուղերձ ստանալ երկրի ղեկավարությունից։
Չափազանց կարևոր է ձեր այս ուղերձը, որովհետև իսկապես մենք էլ նախարարությունում հանդիպում ենք ներդրողների կամ պոտենցիալ ներդրողների և շատ կարևոր է ձեր խոսքերը, որ հենց ձեզնից լսվի, որովհետև շատ զգայուն է բիզնեսը և այս խոսքերը վստահություն է ներշնչում նաև իրենց, որ այն ամենը, ինչ որ արվում է բացառապես օրենքի առջև բոլորի հավասարությունը ապահովելու սահմանադրական սկզբունքի ներքո և միայն տնտեսական զարգացում ապահովելու։ Իսկապես տնտեսական ցուցանիշները լավն են, ինչպես ժողովրդական լեզուն ասում աշկով չտանք, բայց շատ կարևոր է հետագա բարեփոխումները։
Միջազգային խնդիրների մասին Վաշինգտոնը Մոսկվայի դեմ հերթական պատժամիջոցներն է սահմանում այս անգամ Սկրիպալների գործի շրջանակներում։ Ամերիկյան իշխանությունները պնդում են, որ Մեծ Բրիտանիայում նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման ետևում Ռուսաստանն է կանգնած։ Երեք ամերիկյան պետքարտուղարությունը մասնավորապես հայտարարել է, թե պարզել են, որ Ռուսաստանը, խախտելով միջազգային օրենքը, մահացու քիմիական կամ կենսաբանական զենք է օգտագործել սեփական քաղաքացիների դեմ Մոսկվան, մինչդեռ հերքում է այդ մեղադրանքները ամերիկյան հերթական պատժամիջոցները, որակելով դրակոնային։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները նոր պատժամիջոցներ է սահմանում Ռուսաստանի դեմ Սկրիպալների թունավորման համար։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Հիթեր Նաուերթի երեկվա հայտարարության համաձայն ԱՄՆ-ն օգոստոսի 6-ին եզրահանգել է, որ Ռուսաստանի կառավարությունը, խախտելով քիմիական և բիոլոգիական զենքի կիրառումը արգելող օրենքը, մահաբեր զենքը օգտագործել է սեփական քաղաքացիների դեմ։ Նախատեսվում է, որ նոր պատժամիջոցների առաջին փուլը ուժի մեջ կմտնի օգոստոսի 22-ին։ Կարգելվեն ամերիկյան տեխնոլոգիաների, այդ թվում նաև օդանավերում օգտագործ գործվող էլեկտրոնիկայի, գազատուրբինային շարժիչների, երկակի նշանակության սարքավորումների արտահանումը Ռուսաստան։ Ամերիկացի պաշտոնյան, ով խոսել է անունը չհրապարակելու պայմանով, ասել է, որ Ռուսաստանին 90 օր ժամկետ է տրվելու հատուկ պահանջներ կատարելու համար, ներառյալ թույլատրելու ՄԱԿ-ի և միջազգային այլ կառույցների մասնագետներին Ռուսաստանի տարածքում ստուգումներ անցկացնել, համոզվելու, որ այնտեղ քիմիական և կենսաբանական զենքեր չկան։ Եթե Մոսկվան չկատարի պահանջները, պատժամիջոցների երկրորդ Երկրորդ փուլով հնարավոր է նվազեցվեն դիվանագիտական հարաբերությունների մակարդակը, ավելի սահմանափակվի արտահանումը եւ ներմուծումը, արգելվի ռուսական պետական Aeroflot ընկերության թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպանությունը նոր պատժամիջոցները համարել է հրեշային, պնդելով, որ ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորման համար ռուսաստանին ուղղված մեղադրանքները անհիմն են։ Օգոստոսի 8-ի երեկոյան դեսպանատան տարածած հայտարարությունում նշված է, որ ոչ Լոնդոնը, ոչ Վաշինգտոնը իրենց մեղադրանքները հիմնավորող ապացույցներ չեն ներկայացնում։ Մեր ճշտող հարցերին ամերիկյան կողմը վկայակոչելով գաղտնիությունը հրաժարվել է պարզաբանումներ տալ, միաժամանակ հայտարարելով, թե ԱՄՆ-ն բավականաչափ ծավալի տվյալներ ունի, որոնք թույլ են տալի եզրակացնելու, որ Ռուսաստանը մեղավոր է, նշված է Ռուսաստանի դեսպանատան Facebook-ի էջում տեղադրված հայտարարությունում։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե բացարձակապես անընդունելի են համարում նոր սահմանափակումները, պնդելով, որ Ռուսաստանը առնչություն չի ունեցել Սկրիպալների թունավորմանը։ «Մենք եւս մեկ անգամ ամենավճռական կերպով հերքում ենք ցանկացած մեղադրանքները Սոլսբերիում տեղի ունեցածին Ռուսաստանի հնարավոր առնչության վերաբերյալ»։ Այդ մասին չի կարող խոսք լինել, հայտարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակը։ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Սկրիպալների գործով Ռուսաստանի հանդեպ ամերիկյան նոր պատժամիջոցների սահմանումը։ Մարտի 4-ին Բրիտանիայի Սոլսբերիի փոքր քաղաքում անգիտակից վիճակում հայտնաբերվել են Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության նախկին աշխատակից Սերգեյ Սկրիպալը և նրա դուստր Յուլիան։ Երկարատև բուժումից հետո բժիշկներին հաջողվեց փրկել նրանց կյանքը։ Բրիտանացի փորձագետները գտան, որ նրանց դեմ օգտագործվել է նովիչոկ կոչվող քիմիական ուժեղ նյութը։ Լոնդոնը պնդում էր, որ Սկրիպալների թունավորման հետևում կանգնած է Ռուսաստանը, Մոսկվան հերքում է բոլոր մեղադրանքները։
Ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, ամերիկյան պատժամիջոցների մասին հայտարարությունը կայծակնային արագությամբ եւ բացասական արձագանքեց ռուսական ֆինանսական համակարգի վրա։ Նահանգներից հնչող հայտարարություններից րոպեներ անց կեսգիշերից սկսած ռուսական ազգային տարադրամը սկսեց սրընթաց գահավիժել։ Այժմ զրկվում են մասնավորապես ռուսաստանի անխոշոր բանկերի եւ ավիաընկերությունների բաժնե տոմսերը, որոշ դեպքերում մինչեւ 8% վերջին տեղաշարժերի մասին Մոսկվայի մերթխտակից Ազաբաբյանն հաղորդ։
Ռուսական Aeroflot-ի բաժնետոմսերն այսօր արժե զրկվել են 8%-ով հնարավոր պատժամիջոցների մասին լուրերի ֆոնին։ Սկրիպալների գործով ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կարող է սահմանել Ռուսաստանի հիմնական ավիաընկերության դեմ և արգելել Aeroflot-ի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Արդեն 2 օր է Ռուսաստանի ֆինանսական շուկան անկման ռեկորդներ է սահմանում։ 3 սեպտեմբերին Սենատում քննարկվելիք Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին օրինագծի տեքստը հրապարակել էր Կոմերսանտը և չնայած, որ նոր սանկցիաների մասին արդեն ամեն ինչ գրեթե հայտնի էր, հրապարակումից հետո դոլարն ու եվրոն կտրուկ արժևորվեցին։ Ռուսական մի շարք ընկերությունների բաժնետոմսեր զգալի անկում գրանցեցին վերլուծաբանները, փաստում են, որ այս նոր պատժամիջոցները, որոնք թերևս ամենակոշտն են, լուրջ հարված են հասցրել ու դեռ հասցնելու են Ռուսաստանի տնտեսությանը, մասնավորապես ֆինանսական համակարգին։ Ամենամեծ բանկերի Սբերբանկի և ՎՏԲ-ի բաժնետոմսերը կտրուկ անկում են գրանցել դերևս 3, ռեկորդային է նաև ռուբլու անկումը, դոլարը 3, արդեն արժեր 65 ռուբլուց ավելի, իսկ այսօր առավոտյան Մոսկովյան բորսայում առաջին իսկ րոպեներին այն արդեն արժեր 66 ռուբլուց ավելի, այսքան քիչ ռուբլին արժեր միայն 2 տարի առաջ, 2016-ի նոյեմբերին։ Նույնն է կատարվում նաև եվրոյի հետ, սա այն դեպքում, երբ նավթի գները բարձր են, $70-ից բարձր։ Անցած ամիս Սենատ ներկայացված նոր պատժամիջոցների մասին փաստաթղթում նշված է, որ պատժամիջոցներ են սահմանվելու ռուսական պետական պարտատոմսերի նկատմամբ, այսինքն արգելվելու են ներդրումներ այդ պարտատոմսերում, իսկ պարտատոմսերի շուրջ 30%-ը պատկանում է արտասահմանցիներին և նրանք արագ սկսել են դրանք վաճառել։ Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարությունը 3 հայտարարել էր, թե տագնապի պատճառ չկա, քանի որ Միացյալ Նահանգները դժվար թե պարտատոմսերի դեմ պատժամիջոցներ սահմանեն, սա հարված է նաև ամերիկացի ներդրողների շահերին։ Վերլուծաբանները փաստում են, սակայն, որ այսօր ռուսական ընկերությունների բաժնետոմսերի իրական արժեքը ուղղակի կապված է ամերիկյան պատժամիջոցների հետ, մասնավորապես 3 օրինակ Կոմերսանտի հրապարակած նոր պատժամիջոցների մասին օրինագծի տեքստում կար Սիստեմա ընկերության սեփականատեր Վլադիմիր Եվտուշենկովի անունը, ինչը միանգամից ազդեց այդ ընկերության բաժնետոմսերի վրա -3.5% մի քանի ժամում։ Ռուսական ֆինանսական բորսա Օդեսայի եւ Տարադրամի անկումն արդեն 2 օր է ռուսական ռադիոմիջոցների հիմնական թեմաներից է։ Վերլուծաբանները հակված են հորետեսական սցենարների։ Նրանց կարծիքով, եթե ամառային արձակուրդից հետո ամերիկացի սենատորները ընդունեն նոր պատժամիջոցների մասին օրինագիծ, որը նախատեսում է արգելել ներդրումներ ռուսական պետական պարտատոմսերի մասով եւ նաեւ էներգետիկ ոլորտում, դոլարն արդեն սեպտեմբերին կարող է արժանալ 72 ռուբլուց ավելի։ Ռուսաստանի էկոնոմիկայի բարձրագույն դպրոցի պրոֆեսոր Ալեք Շիբանովի կարծիքով, Ռուսաստանի տնտեսության համար առավել ցավոտ է լինելու հենց սենատ ներկայացված նոր պատժամիջոցների փաթեթը, քանի որ այդ պատժամիջոցներին հնարավոր չէ նախապատրաստվել։
Отвечает за кредитование.
Са ուղակի լուրջ հարված է ռուսական հիմնական բանկերին, իսկ այդ բանկերը վարկեր են տրամադրում ռուսական բիզնես ոլորտին, այսինքն այդ պատժամիջոցները շատ ցավոտ են լինելու Ռուսաստանի տնտեսության համար։
Конечно, будет очень сильное влияние на экономику.
Дождь Ռուսաստանգերության ասել է տնտեսագետ Ալեք Շիբանովը, Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր թեմաներից մեկը Ռուսաստանում ազատազրկված ուկրաինացի ռեժիսորի առողջական վիճակն է։ Շուրջ 3 ամիս է Օլեգ Սենցովը հացադուլի մեջ է, քույրը ահազանգում է, ներկայացնեմ վերջին մանրամասները։ Ռուսական բանտում 88-րդ օրը հացադուլի մեջ գտնվող ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովը թերևս ոտքի չկանգնի։ Նրա վիճակը ոչ թե պարզապես վատ է, այլ աղետալի։ Այս մասին հայտնել է ռեժիսորի քույրը Նատալիա Կապլանը, վկայակոչելով փաստաբանի միջոցով Սենցովի փոխանցած նամակը։ Ահաբեկչության մեղադրանքով Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսորը նամակում գրել է, թե «Վերջը մոտ է»։ Նա գրեթե ոտքի չի կանգնում, գրել է, որ «Վերջը մոտ է» եւ խոսքը ազատարձակման մասին չէ։ Հարցնում է, արդյոք հետաքրքրվում են իր հացադուլով, որևէ նամակ չի ստանում, ասում է, տեղեկատվական Բաքուի մեջ է։ Սենցովի խոսքերն է փոխանցում քույրը Նատալիան։ Արդեն 4 տարի ճաղերի Ատավում գտնվող Օլեգ Սենցովը հացադուլ է հայտարել մոտ 3 ամիս առաջ, մայիսի 14-ին, Ռուսաստանում պահվող բոլոր ուկրաինացի քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Պուտինի վարչակազմը, սակայն, որևէ կերպ չի արձագանքել այդ պահանջներին։ Ռուսաստանի օմբուդսմեն Տատյանա Մոսկալկովան, ով հացադուլի 47-րդ օրը հանդիպել է ռեժիսորի հետ, նրա վիճակը գնահատել է բավարար։ Սենցովի փաստաբանը մինչդեռ հակառակի մասին է ահազանգում, նշելով, որ ռեժիսորը առողջական վիճակը օր-օրի վատթարանում է։ Ղրիմում ծնված ուկրաինացի Սենցովը ձերբակալվել է 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից թերակղզին բռնակցելուց հետո։ Ռուսաստանի իշխանությունները պնդում են, որ Ղրիմի ռուսամետ իշխանությունների ընդդիմախոսը համարվող 41-ամյա ռեժիսորը մի քանի այլ անձանց հետ իբր հրդեհել է ոստիկանական բաժանմունք ու ահաբեկչություն ծրագրել Ղրիմում, սակայն այս մեղադրանքները հիմնավորող ապացույցներ չեն հրապարակվել։ Տարիներ շարունակ արտասահմանում խնդրագրեր են ստորագրվել, հայտնի մարդիկ դիմել են նախագահ Պուտինին նրան ազատ արձակելու հարցով, խոսել են գործի անհեթեթության ու մեղադրանքի անհիմն լինելու մասին, սակայն ապարդյուն, գրել է գերմանական դիցեյտ պարբերականը, նկատելով ռեժիսորը ծայրահեղ քայլի դիմեց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունից առաջ գրավելու միջազգային համայնքի ուշադրությունը, սակայն կարծես դա էլ ոչինչ չփոխեց։ Ավարտին էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդն անդրադառնում է ազգային անվտանգության ծառայության հերթական աղմկահարույց բացահայտմանը։ Նախորդին հիշեցնենք, մարտի 1-ի քրեական գործի շրջանակներում մղճանում մեծ քանակությամբ ապօրինի զենքեր հայտնաբերվել, զրբակալվել էր նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի եղբայրը։ Ժողովուրդ թերթն այս առնչությամբ գրում է. Այսպիսով մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների պատասխանատուների ցանկը գնալով ընդդայնվում է եւ հիմա սլակներն ուղվում են դեպի նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այս առումով պատահական չէ, որ խուզարկությունը տեղի է ունեցել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում եւ ԱԱՑ հայտարարության մեջ նշված է, որ ստուգվելու են հայտնաբերված զենքերը մարտի 1-ին գործադրված լինելու հանգամանքը։ Հազիվ թե ԱԱՑ-ն առանց լուրջ հիմքերի նման ակնարկներան էր պաշտոնական հաղորդագրության մեջ եւ բացի այդ, ինչպես հիշում եք, ՀԿՑՊ-ից Սասուն Խաչատրյանն ակնարկել էր մարտի 1-ին չհաշվառված զենք գործադրելու հավանական կանության մասին, ասելով, որ հայտնաբերված պարկուչները միգուցե այդ պատճառով հնարավոր չի եղել նույնականացնել, դատելով իրադարձությունների այս օրինակ զարգացումներից հնարավոր է շատարակ մեղադրյալների շարքը համադրի նաև Աբրահամյանը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Գտածոն իսկապես տպավորիչ է, հատկապես գնդացիների ու դիպուկահար հրացաների մասով եւ կբավականացնի մի զինված ստորաբաժանման։ Ինչ էր անում այդքան զենքը Հովիկ Աբրամյանը։ Նաեւ իր գերդաստանը ոչ միայն չեն մասնակցել Արցախյան պատերազմին, այլև պատկանում են այն մարդկանց թվին, ովքեր ձեռքերը տակացրել են այդ պատերազմի վրա։ Թիկունքում իրենց հովանելով Արարատի մարզի քիչ թե շատ արժեքավոր օբյեկտները, գրում է լրագիրն ու շարունակում. Հովիկ Աբրահամյանն այդպես էլ սկսել է իր պետական գլխապետույտ կարիերան, Արարատի մարզից մինչև պետական ամենաբարձր պաշտոններ ու քրեա օլիգարխի համակարգի առանցքային ներկայացիչ։ Ինչ կպարզեն իրավապահները գտնված զենքի մասով, ով է մատնել Հովիկ Աբրահամյանին, թե տեղի ունեցել հակառակը, և Հովիկ Աբրահամյանն է օգնում իրավապահներին ինք զինքը փրկելու և համակարգից իր վրեժը լուծելու համար, հարցերը հնչեցնում լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանից հրեկային ծրագիրը մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր առայժմ։